Kupela News. Inkesta baten arabera, Euskal Herriko nerabeak labeneno bezalakoak izan nahi dute helduak direnean. Txarlotzekoa benetan, ni beste belaunaldiko batetakoa naiz eta ni Bibi Andersen nuen erreferente kultural bezala. Inkesta honekin jarraituz, 20 urtetik bera inor ez du izan nahi Iñigo Urkullu bezalakoa. Eusko Jaurlaritza kezkatuta datorren hauteskundeei begira. Ipar Koreako presidenteak Sociedad Deportiva Eibar futbol taldea erosi egin du. Ez dakigu ze asmo dituen gizon honek. Zaletuak eskatuta geratu dira notizia hau zabaldu denean. Espainiako erregezarra atxilotua izan da Lezoko eskola publikoak joan gozokiak lapurtzen ibiltzeagatik jolas orduan lehen hizkuntzako aurre. Penagarria gizon honen portaera. Koronavirusagatik berriro etxean ezkutatu beharko gara udala pasatzerakoan. Korrikanoa, komuniko papera erostea, ipurdia sakratua da. Estatu batuetan inspirauta, Euskal Herriko mendigailuketan izan ditugun lehendakari ezberdinen eskultura erraldoiak jarriko dira. Talde ekologistak erabaki honekin oso haserre azaldu dira. Eliza Katolikoa krisi ekonomikoari aurre egiteko finantziazio bide berriak martxan jarriko ditu. Tuteran, apaizak Patxarana Navarrako publizitatea eramango du sotanan, datorren lau urteetan akordio ekonomiko batetara iritsita gero. Beste herrietako apaizak ideia kopiatzen ari dira. Lezoko apaiza Naranjas Torresekin harremanetan jarri da. Pasai Donibaneko apaiza Pipas Kortxete eramango du sotanan josita, eta mezala duazen guztiei pipa pakete bana oparituko die mezan dauden bitartean jaten egoteko. Hamaika ikusteko jaioa gara. IKEA altzarien multinazionalak Gernikako arbola erosi egin du. Bizkaiko Foru Aldundiak egurraren sektorea bultatzearen alde. Infernuan leku bat aurkituko dute madarikatu hauek. Depilatzeko erabiltzen den bet krema ona da euskara memorizatzeko. Udara honetan Euskal Herriko barnetegietan derrigorrezkoa izango da bere erabilera. Gozatu dara euskara. Langabezi tasa jaisteko Iñigo Urkullu lehendakaria maletak banatzen hasi da 30 urte beherako guztiei. Ben maletetan alde hemendik jartzen du. Kotxe ilara luzeak egin dira Irungo mugan. Euskaldunak Alemaniako bidea daramate. Zorteon denoi. Hau izan da dena gaurkoz, denetarik eta denontzako zure irratian, zure hizkuntzan. Nire erara, Frank Sinatra. Eta orain bukatu behar dudala, azkeneko eszenan gaudela, lagun, argi esango dizut. Nire kasuaz hitz egingo dizut. Ziur nagoela, bizitza pleno bat izan dudala. Errepide guztietatik joan naiz. Nire erara egin nuen. Damu gutxi izan ditut, gutxi egia aipatuak izateko. Egin beharrekoak egin nituen. Privilegiori gabe. Nire ekintzak planeatuz. Bidean zehar emandako pauso guztiak nire erara egin dituen. Bai, aukera ezberdinak egon ziren. Ziur nago jakinaren gainean zondela. Oska egin nien, mastekatu litzakenenak baino gehiagorik. Baina hala ere, zalantzak izan arren, jan eta gero txistukatu nituen. Bizitzari aurre egin, eta duin mantendu nintzen. Dena nire erara egin nuen. Maitatu, negar, barre egin dut. Galerak izan ditut, eta orain malkoak bukatzen ari zaizkidanean, dena hain dibertigarria aurkitzen dudanean, pentsatuz hori dena egin nuela, esan dezaket, eta ez era lotxati batean, nire erara egin nuela. Zer da gizon bat? Lortu duena? Ez bazara zuzeu izan, ez zara ezer. Esan benetan sentitzen duzuna, ez belaunikatu, historiak dio golpeak jaso nituela, baina nire erara egin nuen. Bai, nire erara egin nuen. Confesillo. Garikoitz naiz, masokista eta futbol epailea. Aitortzen dut, Roteta Aiegu futbol partiduan, etxekoak 2-0 irabazten zihoazenean, Aieguren aldeko hiru penalti pitatu nituela, azkeneko 5 minutuetan. Hirurak benetan ez ziren izan, asmatu egin nituen. Partida, azkenean 2-3 bukatu zen kanpokoen aldez. Bukatu bezain azkar, korrika aldageletan eskutatu nintzen, Rotetaren zaretuak atzetik nituela. Aldegelan sartu eta giltzaz itxi nuen. Gutxira Rotetaren zaretuak ateari ostikoak ematen zeuden, hau botatzeko asmoz. Telefono hartu eta ertzaintzari deitu nion laguntza eske. Minutu batzuk itxaron behar nituela erantzun zidaten. Bitartean masturbatu egin nintzen, mundiala izan zen. Azkenean poliziaren laguntzaz futbol zelaitik ies egitea lortu nuen. Ester naiz, Garikoitzen emaztea, eta aitortzen dut beldura dudala edozein egunetan alargun geratuko naizelako. Rotetaren zaletua gara, eta Garikoitz aurkitzen dugunean jipoi galanta emango diogu. Peio eta Iker gara, ertzainak, azkeneko urteetan Garikoitz 4 aldiz egeskatatu behar izan dugu. Gure ustez, gizon hau gaizki bukatuko du. Julian naiz, Garikoitzen aita, eta niri ere gustatzen zaiz sadomasokismoa. Patxi naiz, irakaslea, eta aitortzen dut jolas orduetan batxilergo nire ikasleekin ligatzen saiatzen naizela. Eneritz naiz, eta Patxiren klasean nagoenean eskote handi bat eramaten dut, gisa joa lerdea dariola ikusteko. Irakasle maira hurbiltzen naizenean galdera bat egiteko tomatea bezango gea jartzen da. Oso graziosoa iruditzen zait, gainera erekzio bat izaten du niri begira. Neska guztiak berari buruz bag egiten dugu. Dorleta naiz, eta aitortzen dut Patxik Eneritzi begira izaten dituen erekzioak bero-bero jartzen nautela. Ez esan ezer gelako bestei. Jesukristo naiz, eta azkeneko 2000 urteetan asko espertu naiz. Ezin naiz itzuli. Francisco Franco naiz, eta aitortzen dut ez dudala ulertzen hain kristau ona izan da zergatik nagoan infernuan. Epita Blas gara, eta aitortzen dugu benetan bikote garela. Xavier Lete naiz, eta aitortzen dut Salvador hiltzenean ez nintzela hiletara joan, Athletic Barakaldo futbol partidua telebistan ikusi nahi nuelako. Iñakiren senaga izan entzenean. Iñaki eskontzera zihoan, eta itura zaga jarraituz, despedida egin genion. Dena pres nuen, lehenengo mozkortu egin genuen, gero stripper bat azaldu zen, jenen mesedetarako. Antzeuden lagun guztiak neskaren mugimenduari begira, nik lerde erintxi behar nuen irudikatzen Iñakiren zakila non handitzen zen. Neska joan zenean, batetik bestera ibili ginen zurrutean. Nik hitza eman nuen Iñaki nire etxera eramango nuela kotxea hartu ez edin. Etxera sartu ginenean nire eskuetan zegoen. Soberan dago detailetan sartzea, baina esango dizuet segitu guztiak harakatu nizkiola gau ahastezin batean. Esnatzean Iñaki erabat beldurta zegoen. Baina ze egin dut, ez kontatu inori! Eta lakoak esaten zituen malkoei eutsi ezinen. Itza eman nion ez niola inori kontatuko, lagunen artean gertatzen direnak lagunen artean geratzen dira. Horrengo asteburuan, Iñaki eskondu egintzen bere betiko neskalagunarekin. Han egon nintzen berari begira egibarre bat hau amagazuta nuela, gogoratzen nola inoren senaga izan baino lehen Iñaki nire emazte egin nuela. Bermutaren ordua, Jasone Osororekin. Topatu dizudan zorri hori ni naiz maitia. Askura egiten dizu ezka? Egin aska lasai. Egin aska azazkalaz. Atzamagaz. Egin aska lardeska bat hartuz. Gero, botako dizut ospina. Badakit begietan sartzen zaizula. Pikatu egiten duela. Bale, aski da! Jarri esponjan begietan eta iso! ospin pixka batek ez dizu bizta erreko, nahiago aldituzu bertzak. Beti kexatzen, beti protestan, beti ai, eta nize, non dago nire mina, non daude nire askurak, non eskutatzen dira nire gorputzeko zorriak. Iso, ospin pixka batek begiak ere garbituko dizkizu. Larrialdietara deitu dut. Inez naiz eta duela 5 minutu larrialdietara deitu dut. Gauza da, aspaldian nire pakoren erekzioak oso eskasak direla. Gomendatu diot medikuaren gana joatea, baina berak behin eta berriro ezezkoa ematen dit. Gaur nire urte betetzea denez, pentsatu dut opari eder bat merezi dudala, eta lankide baten bidez biagra pote bat lortu dut. Berak ezer jakin gabe, tortilla bat prestatu dut eta 7 pirula txikitu dizkiot gau osoa jotake ibiltzeko. Zoragarria izan da. Bere gainean jarri eta saltoka ibili naiz pozik geratu arte. Lehere ginda geratu naiz zenean, konturatu naiz gizona oso geldi zegoela. Beno, hobeto esan da, hilda zegoela. Orain, ohean etzan da dago, erekzio batekin, ambulantziaren zain. Zigago bat piztu dut eta pentsatzen ari naiz nola azaldu gertutakoan. Nazkante, ez ukitu. Mariasun naiz, eta gargoizean bire senar Jaluisek proposatu nau txortan gauden bitartean logelako telebistan pelikula pornografiko bat jartzea. Nire ez ezki gustatzen, baina gizona astuna jarri da eta azkenean baiezko eman behar izan diot. Filmean gizon bat asaltzen da, zakila galdoi batekin. Ez dut ulertzen zergatik senarra proposatu didan filma ikustea. Luisen zakila, gizonoren zakilaren konparatuta oso txikia denean. Baina ni hoz geratu naiz gizonari begira. Niri atentzioa deitu nahuena berarekin ateratzen zen emakume beltza zen. Egiten zituen gauza. Nire zaizkit ez da burutik pasatzen egitea. Ze politia zen. Emakumeari begira, berotzen joan naiz, irudikatzen gorputz hori lastantzen eta miazkatzen nuela. Bat batean, Luisen eskua sentitu nire alua harakatu nahian. Ez dakiz zergatik, baina eraban azkaruta sentitu naiz, bortxatua eta oka egiteko gogoarekin. Nire gaietatik garrasia atera da. Ez ikutu nazkari! Luis, inoso aurpegi bat jarri du ezer ulertu ezinik. Jiru dienez, mina eman diot bere gizontasunean. Minduta, ohetik atera eta sukaldera joan da. Telebistari begira, jarraitu dudan bitartean emakume biltzari begira. Masturbatu egin naiz espektakulari begira. Historia, Karmele Jaio. Ez dut inoiz herrialdarik konkistatu. Ez dut penizilina asmatu. Ez da formula matematikorik ere. Ez dut izugiterik gelditu. Ez dut gerra egin inoren kontra. Ez dut itunik sinatu. Ez dut Nobel saria merezi. Baina umeari fardela aldatzen diodan bitartean, badakit historia idazten ari naizela. Pac-Man. Duela 10 urte, epilepsiaren kontra egunean 4 pilula hartu behar ditu dela. Bi gosaltzen eta beste bi afariarekin. urteak 365 egun dituenez, urtero 4 bider 365, 1460 pilula hartzen ditut. 10 urte hauetan, 1460 bider amar, 14600 pilula hartu ditut. Demagun 40 urte gehiago biziko naizela. 40 gehi 43 ditudala, orain 83 urterekin hiltzea eta zenbakia jaro bat egiten. Sinatuko nuke bantxe bertan. Orduan, 1460 bider 40, 48400 pilula hartzea falta zaizkit. Hartu ditudan 14600 hoiei batuta, guztira 73000 pilula izango dira. Nire burua bideo jolasetako Pac-Man izango baniz bezala ikusten dut. Pilulak jaten, partida irabazi ahal izateko. Beste ezertan pentsatu gabe, aurrera, itxu, inungo zentzuri gabe. Azkeneko pilula jatean, game over, erraldoi bat azalduko zaitela irudikatzen dut. Azkenean, azken finean, bizitza bideo jolasa bezalakoa delako. Beti aurrera, jam eta jam, azkenean, game over batekin, gure gautxak pote batean sartu ahal izateko. Zergatik ez nauzu maite, Biluntzi. Eseri eta entzun esan behar dizudana. Buruan kolpe bat hartu duzu. Behar duzun guztia emateko kapaz naizenean. Zergatik ez nauzu maite, ni maitatzea hain erresa denean. Polita naiz, estilua dut, edozen zoratzeko gorputza bat dut. Dirua dut, inteligentia naiz. Ez dut inoren laguntzarik behar. Eta zu etzala konturatzen. Nire gelan zaitut. Pozik egiten dizkizudan izunkeriakin, baina hala ere zu ez nauzu maite. Zergatik, maita agian aizenean. Ez dut ulertzen, nire biaga ez izatea. Agian, gertatzen dena zu, gilipoia zarela. Gloria Fuertes, margotutako leioak.
Etxe batean bizi nintzen, benetako bi leio zituenak eta beste bi fatxadan margotuta. Margotutako leio hoiek izan ziren nire lehenengo tristura. Pasilloko paretak ukitzen nituen, bagutik ea leio horiek aurkitzen nituen. Haurtzaro osoa pasa nuen desira berdinekin, leiotik begiratu eta ze aurkitzen nuen.
Titulori gabekoa.
Poeta batzuei gertatzen zaie, urte bateko haurtxo txikiei bezala. Oso onak direla, baina etzaie ez erulertzen. Gaur egun poetak argi hitz egin behar du, guztientzako, ulertu behar zaie. Eta ez bazaie ulertzen, idatzik takoa, puskatu eta berriro idatzi. Badaude artistak ez dutenak esaten, ze adina duten. Egiptora doaz, eta respetu handiz, piramideekin izketan egoten dira.
Biografikoa.
Esan zidaten, edo kotxe da igotzen zara, edo bultzagin beharko duzu. Ez nintzen igo, eta ez nuen bultzagin behar izan. Alde batean eseri nintzen, eta denbora igarotzen, mitxoletak jaio ziren nire inguruan.
Manolo.
Txiro batez maite mindu nintzen, lehenengo maitasuna izan zen, ez nuen beraz, gehiago jakin, gerrak irentzi zuen.
Txinatara auzoa.
Tiro bat jozuten, negar bat entzuntzen, kesu bat entzuntzen, zauritua hil egintzen.